Ert News Radio 105,8. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of streets of Minneapolis.
Το τιμήσαμε, φίλες και φίλες, το Street of Minneapolis, Ήρα Πανανίδου, πολύ σε ευχαριστούμε. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen, κυκλοφόρησε μόλις προχθές κατά της ICE, της υπηρεσίας που έχει δολοφονήσει μέχρι τώρα δύο πολίτες στην Μινεάπολη. Και όπως έγραψε ο ίδιος, είναι λέει αφιερωμένος στους κατοίκους της πόλης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των δύο, τον Άλεξ Πρίτη και της Ρένε Γκουντ. Ο Μπρους Πρίστινγκ που πάντα βρίσκεται απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ και στις επιλογές του. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 12 και 12 λεπτά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Στο μουσικό σχόλιο λόγο ακούσατε Ήρα Πανανίδου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Και να σου δώσω και κάποια καλή εβδομάδα να έχουμε, Ευαγγελία μου, κάποια στατιστικά στοιχεία που μόλις τα βρήκα. 926.000 streams είχε από την ημέρα κυκλοφορίας του τραγουδιού 28 Ιανουαρίου και 175.000 streams την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του στο Spotify.
Ναι, αναμενόμενα όλα αυτά. Πρώτον, γιατί αυτός είναι αυτός που είναι, και δεύτερον, διότι το τραγούδι αφορά τη Μινεάπολη και τις πολιτικές αυτές
και
του Προέδρου Τραμπ.
Επειδή σου αρέσει, φαντάζομαι, ο συγκεκριμένος,
πολύ, να σου πω
ότι το Dancing in the Dark έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Να δώσουμε και
εμείς
κάποια
στοιχεία.
Εμείς
εδώ είμαστε σε άλλους ρυθμούς, φίλες και φίλοι, εγχώρια εννοώ, τώρα χορεύουμε σε κάτι άλλο. Έχουμε μπει στο χορό της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακούσαμε σήμερα, νωρίτερα, τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εκείνη επί της ουσίας της διαδικασίας έκανε λόγο για σαφή προσήλωσή του στη μάχη με το βαθύ κράτος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, έχω να πω. Μας είπε επίσης ότι η ολοκληρωμένη πρόταση θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρη, ξεκινά κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σωστά. Έχει στείλει ήδη επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο επόμενος μήνας θα χρησιμοποιηθεί για να κάνουν προτάσεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε όλες αυτές να εμπλουτίσουν την τελική κυβερνητική πρόταση, η οποία θα είναι στα υπόλοιπα κόμματα για συζήτηση, διαβούλευση και συναπόφαση.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί θα ανοίξει από τώρα η συζήτηση. Εμείς στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε στο πλαίσιο το συνταγματικό, φίλες και φίλοι, αυτής της κίνησης του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Βλαχόπουλο, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όμως υπάρχει προφανώς και το πολιτικό σκέλος αυτής της κίνησης του Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι, ο συνομιλητής μας, ότι θα το βάλει αυτό ως ερώτημα στην επόμενη έρευνά του. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, για να συζητήσουμε μαζί του. Να, είδατε όλα αυτά.
Ο οποίος προκάλεσε μεγάλη ταραχή την Παρασκευή με τη δημοσκόπηση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα. Ξεκίνησαν τα όργανα. Κάποιοι άρχισαν να...
Όχι, του δίνεις πόντους, ήρεμα.
Τι πόντους του δίνω, έγινε χαμός.
Στον κύριο Μαύρο δίνεις πόντους.
Στον κύριο Μαύρο πρέπει να δίνουμε συνέχεια πόντους.
Αυτό είναι δεδομένο, όχι για τα ευρήματά του. Όχι. Του δίνω πόντους για την εντελώς διαφορετική ματιά ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
Καλά, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Ο Μαύρος είναι μια κατηγορία μόνος του.
Αυτό.
Αλλά το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης της MRB προκάλεσε μεγάλη ταραχή.
Με
συγχωρείς,
μάνα μου, έχει ξαναβρεθεί το ΠΑΣΟΚ.
Πολύ πριν, καιρό πριν. Και μετά,
ένα χρόνο.
Και μετά ήταν δεύτερο και ήταν όλη μια χαρά.
Λοιπόν,
και τώρα το βγάζει
τώρα,
τρίτο
κάτσε,
και έγινε τουρλουμπούκι.
Μα συγκρατήσου κανένα τουρλουμπούκι.
Μα συγκράτητος όταν έχουμε το Μαύρο.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο, τι κάνετε?
Προλαβαίνω να πω καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μα ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό έχει γίνει η όλη ιστορία με τις μητέρες που λένε ζακέτα να πάρεις. Διότι αν δεν πάρεις τελικά ζακέτα, θα πουλιάσεις.
Ναι.
Και τότε το θερμόμετρο θα δείξει πυρετό.
Μάλιστα.
Και επειδή θα νευριάσεις, θα προσπαθήσεις να σπάσεις το θερμόμετρο, διότι σε ενοχλεί που έκανες πυρετό.
Ναι, αλλά δεν θα τα βάλεις ποτέ με τη μητέρα και οι μητέρες αντιμετωπίζονται και καταγράφονται αλλιώς. Άμα θέλετε λοιπόν να το συνεχίσουμε.
Και επίσης, πολλοί αναρωτήθηκαν για το θέμα του Πασόκ, ότι μα τι συνέβη επιτέλους και ξαφνικά το Πασόκ έπεσε εκεί πέρα. Θέλετε να το απαντήσουμε ή να απαντηθεί από μόνο του? Τον τελευταίο καιρό μέσα στο Πασόκ γίνονται όλων των ειδών οι κόντρες. Δεν υπάρχει είδος κόντρας που να μην υπάρχει μέσα στο Πασόκ. Ο κύριος Δούκας λέει τα δικά του, ο κύριος Γερουλάνος λέει ή δείχνει τα δικά του, ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να πει ότι παιδιά σταματήστε να τα κάνετε αυτά διότι μετά ζητάτε από μένα να κλειδώσω το σιρτάρι και να ρίξω το κλειδί μέσα. Οπότε ας αποφασίσουμε τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις λοιπόν αυτές οι οποίες προκαλούν την αναταραχή, είναι η ίδια μας συμπεριφορά αυτή που προκαλεί την αναταραχή. Μετράτε από τις δημοσκοπήσεις.
Άρα καταλαβαίνει η κοινή γνώμη ότι πρόκειται για προσωπικές στρατηγικές. Αυτό μας λέτε.
Δεν καταλαβαίνει. Βλέπει ένα Πασόκ το οποίο ταλανίζεται. Δεν βλέπει στρατηγικές. Δεν μπορεί να καταλάβει στρατηγικές. Βλέπει ένα κόμμα το οποίο το αγαπάει.
Ναι.
Το λατρεύει. Όλη η Ελλάδα είναι Πασόκ. Και ξαφνικά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και βλέπουν ότι είναι ανέτοιμοι να μπουν σε μια διαδικασία να κάνουν πράγματα.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε Μαύρο, να υποθέσω...
Να πω ακόμα λίγο.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς έχουμε πέσει όλοι να φάνε τον... να τον επιπλήξουν τον κύριο Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα βελτιώνεται. Έχει βελτιώσει ακόμα και το accent στην προφορά του, η οποία κάποιους τους ενοχλούσε. Επίσης, το Πασόκ έχει μέσα στον σχεδιασμό του φτιάξει ένα πρόγραμμα που του δίνει το δικαίωμα ακόμα και να το διαφημίζει και να λέει πηγαίνετε και δείτε στο pasok.gr τι λύσεις προτείνω για τα διάφορα θέματα. Αυτό το πράγμα όμως, δυστυχώς, έχει δύο φαινόμενα από κάτω που αντιμετωπίζει. Το ένα είναι ότι αυτές οι βελτιώσεις δεν προλαβαίνουν το πολιτικό τοπίο και τις εξελίξεις και το δεν αρκούν δηλαδή. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς για όλους μας, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα θέλουν διαχείριση και όταν την ίδια στιγμή εμφανίζεται η κυρία Καριστιανού από την άλλη μεριά άμμομη, χωρίς να έχει ξαναδιοικήσει και να ξαναδημιουργεί προϋποθέσεις προσδοκιών,
ναι,
εκεί ο κόσμος μπερδεύεται.
Ένα ερώτημα με βάση αυτά που λέτε και με βάση αυτό που είπατε και νωρίτερα για τη μουρμούρα και τις τοποθετήσεις που προκαλούν αυτή την εσωτερική.
Μόνο εγώ την.
Όχι, όχι, όλοι. Όλοι,
όλοι
τη βλέπουμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με βάση λοιπόν αυτά, θεωρείτε ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα αν υιοθετηθούν από τον κύριο Ανδρουλάκη οι εισηγήσεις που διαβάζω του γίνονται τις τελευταίες μέρες να διαγράψει τον κύριο Δούκα ή τον κύριο Γερουλάνο?
Ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω τις εσωτερικές δυναμικές που υπάρχουν για να μπορώ να δώσω και ολοκληρωμένη απάντηση. Υπάρχουν συν και πλην σε κάθε λύση. Το να διαγράφεις από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι σου επιτίθεται δεν δείχνει απαραίτητα ισχύ. Απ' την άλλη μεριά άμα δεν τους κάνεις κάτι πάλι δεν δείχνει ισχύ.
Ναι.
Συνεπώς, εκεί εγώ σταματώ. Δεν μπορώ να πάω παρακάτω.
Ναι,
διότι...
Αυτό σημαίνει και κάτι, ότι ενδεχομένως να μην είναι και αυτό το πρόβλημα, θέλω να πω. Δηλαδή, και να είναι...
Καταρχάς, το πρόβλημα το κεντρικό είναι ότι εκεί υπάρχει σε εισαγωγικά φαγωμάρα. Αυτό είναι δεδομένα. Εσωστρέφεια, να το πω επιστημονικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η εσωστρέφεια δεν βοηθάει.
Ξέρετε πάντως ότι η απάντηση από το Πασόκ είναι ότι η εσωστρέφεια υπήρχε και παλαιότερα, Όχι μόνο τώρα. Ένα. Δεύτερο, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι πρώτη φορά το Πασόκ, δεν είναι πρώτη φορά, πριν από ένα χρόνο ήταν πάλι στην τρίτη θέση. Σας θυμίζω με την ιστορία των Τεμπών. Είχε προβάδισμα έναντι του Πασόκ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή υπήρχε μια εικόνα ίδια. Αυτό
ναι,
θέλω να
πω. Αλλά μετά έγινε πρώτη. Δεύτερο ξανά.
Εντάξει, και τώρα μπορεί να ξαναγίνει. Δεν το ξέρουμε. Θέλω να πω όμως είναι μια. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαύρο. Δεν, τα έχετε,
υπάρχει,
δεν έχετε ξανασυναντήσει αυτό.
Εννοείται, εννοείται.
Ναι, αλλά τώρα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Αν πλησιάζοντας προς τις εκλογές, αντί να παίρνει τα πάνω του, πάει τρίτο, υπάρχει θέμα.
Τώρα υπάρχει θέμα ούτως ή άλλως. Να, πάμε σιγά σιγά για
να
μένουμε στο Πασόκ.
Να σας πω κάτι. Γιατί συζητάμε μόνο για το Πασόκ και δεν λέμε π.χ. και για την κυβέρνηση η οποία έχει κολλήσει στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
Αυτό θέλω να πω, κύριε.
Γιατί συζητάμε μόνο για το ένα και για το άλλο και δεν συζητάμε και για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πηγαίνει τείχο-τείχο και δεν βγαίνει στην πεδιάδα να πολεμήσει και αυτό δεν του κάνει καλό στα νούμερα.
Και περνάνε οι μέρες και αυτό και ο καιρός και αυτό μάλλον είναι εις βάρος του. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης να βάλουμε και το τρίτο στοιχείο, γιατί τα βάλαμε όλα και θα πάμε γρήγορα, που λέγεται Καριστιανού. Που φαίνεται πως αυτό που περιμέναμε το αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις και έχει και ένα ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερο, γιατί από τις δημοσκοπήσεις πάλι προκύπτει ότι ακόμα και αν κάτι χειριστεί λάθος υπάρχει μία ελαστικότητα στο πώς την κρίνουν. Και ρωτώ λοιπόν, πριν πάμε στην κυβέρνηση, εάν την κυρία Καριστιανού την βάζουν, τι έχετε καταλάβει, μέσα σε μία ψήφο λογικής αντισυστημικής, είναι αυτό, ή τις δίνουν άλλα χαρακτηριστικά στο υποδιαμόρφωση κόμματος?
Αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, γιατί κόμμα δεν έχουμε δει
αυτό,
έτσι, δίδεται ένας τίτλος, δεν τον έχει πει ο κόσμος, είναι μετάφραση των στοιχείων, ότι εκπροσωπεί τον δίκαιο αντισυστημισμό.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, ναι.
Μόνο που αυτός ο αντισυστημισμός τον συζητάμε και τον πιπηλάμε τα τελευταία χρόνια από το 2010 μέχρι σήμερα. Ο αντισυστημισμός αυτός παρατηρείται και στο εξωτερικό και διεθνώς. Μην ξεχνάτε την επικράτηση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είναι, κεντρικός εκπρόσωπος της έννοιας.
Άρα αυτό δεν είναι αντισυστημικό, κύριε Μαύρο.
Να ολοκληρώσω και θα σας πω τι είναι αυτό το οποίο εγώ νιώθω ότι συμβαίνει. Ο αντισυστημισμός αυτός λοιπόν τίνει να νομιμοποιηθεί και να αρχίζει να μεταφέρεται κάτω από τον όρο αναθεωρητισμός.
Καλύτερα έτσι, ναι. Σωστά.
Έτσι, ναι, αλλά ο αναθεωρητισμός δεν είναι τόσο κακή λέξη όσο ο αντισυστημισμός, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας. Διότι όπως βγαίνει ο Ερντογάν και λέει «Και τι είναι Λοζάνη, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε». Έτσι. Ή βγαίνει ο άλλος και λέει «Και εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε ότι είναι η Παλαιστίνη». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ο άλλος το μεταφέρει και στην καθημερινότητά του και λέει και τι είναι δίκαιο το να μου μοιράζεις το 1,7 δις ή θα μπορούσες να μου μοιράσεις 2,5 δις. Διότι δεν καταλαβαίνει, παρόλο που είναι πολύ εκπαιδευμένος λόγω των μνημονίων για έννοιες οικονομικές, δεν έχει συλλάβει ακόμα και σήμερα γιατί μοιράστηκε 1,7 και δεν μοιράστηκαν 2,5. Διότι ο πραγματικός, και θέλω να το μεταφέρω, το άκουσα και εγώ διαστόματος του κυρίου Πελαγίδη, που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου
και είναι και στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ναι.
Και είναι ακριβώς από κάτω από τον κύριο
Στουρνάρα,
κάτω από στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι για να σου επιτρέψει η Ευρώπη να μοιράσεις ένα ποσό, πρέπει αυτό το ποσό να το έχεις εξασφαλίσει ότι θα μπορείς να το δίνεις και τα επόμενα χρόνια. Εάν οφείλεται σε μια στιγμιαία καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί π.χ. γίναν σεισμοί στην Τουρκία και δεν πήγε κόσμος και ήρθε εδώ.
Και ως υπερπλεώνασμα,
καταλαβαίνετε ότι εκεί σου λέει όπα,
αυτό
το χρόνο θα μπορείς να το μοιράζεις.
Καλά, βγήκε και ο κύριος και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, έτσι, ο κύριος Ρέτσος, και έχει πει στην τελευταία του έκθεση, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία ως προς αυτό.
Πάντως ενδεχομένως
τα οικονομικά εννοώ.
Να μην το καταλαβαίνουν οι πολίτες, κύριε Μαύρο, αυτό που λέτε, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε μοιράστε 2,5 δις αντί για 1,5. Οπότε σου λέει για να το λένε και τα κόμματα θα μπορούν να μοιράσουν.
Δεν μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί και να μην το ξέρουν οι ειδικοί.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαύρο, είναι το εξής. Έχετε εντοπίσει, έχετε μια εικόνα πού απευθύνεται η κυρία Καριστιανού, σε ποιους απευθύνεται?
Βεβαίως. Απευθύνεται κυρίως, όχι ότι δεν μιλάει σε όλους τους άλλους, έτσι, αλλά κυρίως φαίνεται ότι έχουν πιο ευαίσθητα αυτιά οι γυναίκες.
Ναι.
Και μέσα στις γυναίκες κυρίως οι εργαζόμενες. Mm-hmm. Μέχρι πρότινος μίλαγε στις μικρές ηλικίες, αλλά μετά τις αμβλώσεις μπερδεύτηκε λίγο το πράγμα.
Ναι, αλλά τη συγχωρούν. Αναγνωρίζουν ότι είναι λάθος. Αλλά τη συγχωρούν.
Όλοι μαζί.
Έτσι, και αυτό το συγχωρητικό πρέπει να μας το εξηγήσετε. Τι είναι?
Θα σας πω. Και αυτή τη στιγμή μιλάει στις δύο κεντρικές ηλικίες, 35-50 μέχρι 55, mm-hmm. στις κεντρικές δεκαετίες θέλω να πω, που είναι βεβαίως και οι ηλικιακές φάσεις ζωής, οι οποίες ζορίζονται πάρα πολύ. Έχουν αρχίσει να έχουν μικρά παιδιά, έχουν αρχίσει να μπαίνουν βαθύτερα σε υποχρεώσεις και οι οποίοι ζορίζονται.
Μεσαία στρώματα και κάτω, φαντάζομαι.
Απευθύνεται επίσης σε ό,τι έχει μπροστά το πρόθεμα μέσων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στη μέση κοινοοικονομική τάξη, όπως τη βγάζουμε κατά έσωμα, μάλιστα, που ορίζει mm-hmm. τους κανόνες πώς να κατανείμεις τον πληθυσμό, αλλά και στα μεσαία εισοδήματα.
Μάλιστα. Mm-hmm.
Και να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι όλες αυτές οι τάξεις που μου είπατε, ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα μέσο εισόδημα, που θέλουν τα παιδιά τους να τα σπουδάσουν, όλα αυτά κλπ, θεωρούν ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας η κυρία Καριστιανού και να τους λύσει τα προβλήματα?
Όχι, αλλά φαντάζομαι και απαντήστε το μία και έξω, αν είναι ψήφος τιμωρητική. Τι
ναι, αλλά τιμωρητική, άμα τη βγάλεις πρώτη και την κάνεις πρωθυπουργό, είναι τιμωρητική για το σύστημα ή για σένα?
Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε.
Αυτή τη στιγμή δεν τους κοστίζει τίποτα, Δημήτρη μου.
Αυτή τη στιγμή. Ναι, μετά είναι το θέμα.
Τίποτα να λένε στις δημοσκοπήσεις. Ναι, εγώ τη γουστάρω.
Συμφωνώ. Γι' αυτό ρώτησα. Είναι έτσι τώρα?
Όχι, μισό λεπτό. Και θα πάνε σιγά σιγά να τσεκάρουν. Εάν λέει πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα, τρία πράγματα περιμένουν. Εφαρμόσιμα πράγματα, εφαρμόσιμα είναι η λέξη εφαρμόσιμα, mm-hmm. πράγματα είναι η δεύτερη λέξη, δηλαδή πρόγραμμα, mm-hmm. και η τρίτη λέξη είναι με ποιους, το ποιους, διότι και τα τρία δίνουν την πεποίθηση ή την αυτοπεποίθηση mm-hmm. ότι αυτή η καλή γυναίκα, ο καλός άνθρωπος έχει και την δυνατότητα να μας δώσει τη δικαιοσύνη την οποία ευαγγελίζεται.
Άρα πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, ότι μπορεί να λειτουργήσει καλά ως πρωθυπουργός?
Δεν πιστεύουν, έχουν ένα ερωτηματικό και δεν είναι ωραία.
Τώρα να μιλάμε.
Ποιος θα τα εφαρμόσει
αυτά? Μισόλεπτο, υπάρχουν, κύριε Μαύρο, μισόλεπτο, συγγνώμη παρεμβαίνω. Τι ως πρωθυπουργός, υπάρχουν, αναδεικνύεται τώρα μία δύναμη, η Νέα Δημοκρατία, με τα ποσοστά που φερνά στην Καριστιανού, θα μπορεί να είναι δεδομένο ότι μπορεί να δημιουργήσει, να συγκροτήσει κυβέρνηση?
Όχι, γι' αυτό
άρα
λέω.
Άρα τι ως πρωθυπουργός, ως πρώτο κόμμα να λέμε.
Ναι, αλλά το πρώτο κόμμα έχει και τον πρωθυπουργό, βρε Ευαγγελία.
Να το δούμε.
Δεν μπορεί το πρώτο κόμμα να έχει άλλον πρωθυπουργό.
Το αν είναι πρωθυπουργοποιήσιμος κάποιος,
ναι,
συνδέεται με δύο πράγματα. Mm-hmm. Τα ψυχολογικά και τα rational, τα ορθολογικά.
Τα ορθολογικά. Ναι.
Λοιπόν, στα ψυχολογικά παίρνει έως και άριστα 10.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Άρα λέτε ότι
τα πρακτικά όμως, τα ορθολογικά, ακόμα είναι υπό πολύ μεγάλο τεστ.
Μάλιστα.
Απλώς στη φάση που βρισκόμαστε, επειδή δεν θέλουν να κάψουν κάτι ο κόσμος, το οποίο θεωρεί ότι ίσως να μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση, του δίνει συγχωρητικές παρατάσεις, τα ανώδυνα.
Ωραία.
Κοιτάξτε, με αυτό και με εκείνο, η ώρα είναι ακριβώς και μισή και πρέπει να πούμε τίτλους ειδήσεων. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν ασχοληθήκαμε με την κυβέρνηση και το κάνετε επίτηδες, κύριε Μαύρο. Σας καταγγέλω εδώ, μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Σας καταγγέλω.
Δεν είναι καλά. Είτε μέσα στο δημοσκοπήσεις.gr, που κάθε ένας Χριστιανός εκεί πέρα και μαζεύει όλες τις δημοσκοπήσεις που βγάζουν η εταιρεία, και τότε θα καταλάβετε.
Ωραία.
Ευχαριστούμε
πολύ, κύριε Μαύρο.
Ευχαριστούμε. Για χαρά, τίτλοι ειδήσεων, φίλες.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε φταις. Στο καρδιοχτύπι, άστο με μάρα να νικήμι. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες. Ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες. Ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, ελπίζω ότι είστε εκεί όλοι και όλες. Δεν θυμάμαι αν είπα στην έναρξη της εκπομπής πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, το γράφοντας Earth News Radio 105,8. Εσείς οι τακτικοί και συνεπείς ακροατές που επικοινωνείτε μαζί μας, δεν χρειάζεται να σας το λέω γιατί το έχετε ήδη κάνει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου εκεί στη Λέσβο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Αργυρίου, ναι, λέτε και φυσικά δεν θα είναι πρωθυπουργός η Καριστιανού, αλλά μπορεί να ανατρέψει όλα τα κατεστημένα, αν τα κόμματα συνεχίζουν να φαίνονται τόσο αναξιόπιστα. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό εννοούσα και εγώ όταν παρενέβη. Ούτως ή άλλως έχουμε πολύ χρόνο, γιατί όπως έχουμε πει βεβαίως προεκλογική χρονιά, η φετινή έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές, αν αυτό που ο Πρωθυπουργός και προσωπικά, ξέρετε, τον πιστεύομαι για αυτό που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Πιθανότατα αυτό είναι που εννοεί και αυτό που θέλει, αλλά ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή πάρα πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα που είναι έξω από αυτά που εμείς έχουμε προγραμματίσει και εμείς θέλουμε. ο όρος ή μάλλον η γυρίση, με συγχωρείτε, τα γεγονότα είναι ενδεικτικό για το τι μπορεί να συμβεί. Τώρα, σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας αυτό που συνέβη νωρίτερα, αναφέρομαι στην ανακοίνωση, δεν ξέρω γιατί το χαρακτηρίζουν διάγγελμα, το διάγγελμα έχει άλλη λογική, εν πάση περιπτώσει δεν θα μείνουμε εκεί. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μας είπε πως ξεκινά εκείνη τις διαδικασίες, μίλησε για προσήλωση στη μάχη με το βαθύ κράτος και έκανα το σχόλιο ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την πρόταση, την ολοκληρωμένη, η πρόταση θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο. Επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Σωτάκης πως τον Απρίλιο ξεκινά η κοινοβουλευτική διαδικασία. Από χθες λοιπόν αυτό που ξέρουμε είναι ότι στην πρόθεσή του είναι να αναθεωρηθούν 70 από τα 120 άρθρα του συντάγματος. Ο ίδιος μίλησε για ένα κείμενο του 20ου αιώνα. Δεν είμαι αυτή που θα το κρίνω αυτό, αλλά παρακολουθώντας λέω πως λέει αλλά και δεν λέει κάτι αυτό. Όλα αυτά εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Ο κύριος Βλαχόπουλος είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο. Πάρα πολύ συχνά αρθρογραφεί και για αυτά τα θέματα. Κύριε Βλαχόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσω από αυτό που το έχω απορία και να, ο ειδικός που θα μας τη λύσει την απορία. Σημαίνει κάτι το γεγονός ότι ότι είναι ένα κείμενο του 20ου συντάγματος το Σύνταγμα. Μάλιστα. Και μπορεί να πει κάποιος, θέλω να πω, ναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, να φρεσκάρεις κάποιες διατάξεις. Το ότι είναι του 20ου αιώνα δεν σημαίνει ότι βγαίνει εκτός σύγχρονων αναγκών, ας το πω έτσι.
Όχι, και πρέπει να σου πω πολύ ωραία θέματα. Πρώτα απ' όλα να σας χαρώ που είπατε ότι δεν είναι διάγγελμα, γιατί διάγγελμα συνταγματικά, ξέρετε, έχουμε μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Έτσι να τα λέμε.
Έτσι, όχι, οφείλω να σας συγχαρώ για την ακριβολογία. Γιατί ξέρετε, διάγγελμα έχει συγκεκριμένη έννοια που από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι μία ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και ως αρχηγού, ας το πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.
Δημοσιογραφικές υπερβολές και άγνοια.
Οφείλω να σας συγχαρώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι λέξεις να αποδίδονται με το νόημα το οποίο έχουν. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης διεξάγεται από τη Βουλή και εντός της Βουλής. Έτσι. Άρα λοιπόν θα υποβληθεί πρόταση μετά, με βάση αυτά τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός, προφανώς από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Τώρα κοιτάξτε, ένα σύνταγμα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές για ένα ζωντανό σύνταγμα και γι' αυτό πολλές φορές το Σύνταγμα χρησιμοποιεί γενικόλογες εκφράσεις προκειμένου να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναθεωρείται και το Σύνταγμα, γιατί πραγματικά κάποιες διατάξεις μπορούν να καθίστανται ανενεργές στο πέρασμα του χρόνου. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα.
Ή να μην υπάρχουν σε αυτό, όπως είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που συζητά πια όλη η Ευρώπη.
Που οι εξελίξεις, ναι.
Θα το δούμε και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ίσως εκεί να πω, έτσι, ανοίγοντας λίγο την κουβέντα και τις συγκεκριμένες προτάσεις και διατάξεις, κάποιες γενικές αρχές μπορούν να τεθούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι οι λεπτομέρειες δεν είναι θέμα του Συντάγματος, είναι θέμα νομοθεσίας και κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς. Τώρα, υπάρχουν κάποιες διατάξεις όμως οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν στο συμπέρασμα Σύνταγμα. Να πω κάτι το οποίο σας αφορά και ως δημοσιογράφους, αλλά και όλο τον κόσμο. Το άρθρο 14 του Συντάγματος μιλάει για την κατάσχεση εντύπων. Σοβαρά τώρα στην εποχή του διαδικτύου μπορούμε να μιλάμε για κατάσχεση εντύπων, δηλαδή με διάταξη του εισαγγελέα, μπορεί να γίνει κατάσχεση. Αυτές οι διατάξεις, όταν κάνουν μάθημα με Γερμανούς φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους, πραγματικά γουρλώνουν τα μάτια τους όταν διαβάζουν αυτές τις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος. Άρα η απάντησή μου στο ερώτημα είναι, ναι, μεν το Σύνταγμα έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, αν θέλετε, από την άλλη όμως θα πρέπει να φρεσκάρεται, προκειμένου να μην έχει διατάξεις τις οποίες δεν πρέπει να έχει ή να μην έχει διατάξεις τις οποίες θα πρέπει να έχει.
Άρα είναι κάποιες διατάξεις που δεν εφαρμόζονται σωστά, κάποιες εξελίξεις σαν και αυτή που ανέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης που δεν συμπεριλαμβάνονται και θα πρέπει να συμπεριληφθούν, αλλά αυτό το εκτεταμένο, τα 70 από τα 120 άρθρα, είναι κάπως, ακούγεται κάπως,
να το
κύριε
δούμε, να το δούμε. Δεν το ξέρω, κοιτάξτε, είμαι επιφυλακτικός να δω. Νομίζω ότι 70 από τα 120 άρθρα και εμένα μου ακούγονται πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει να το δούμε προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι ακριβώς είναι. Ξέρετε όμως, θα πρέπει να δούμε κάποια ζητήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να έχει τόσο το χαρακτηρισμό της, το χαρακτηριστικό της εκτεταμένης αναθεώρησης, όσο της ριζικής, αν θέλετε, της ουσιώδους αναθεώρησης.
Να πω ένα παράδειγμα. Για πείτε μας ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα να σου πω, το οποίο έχει να κάνει με την πρόσφατη επικαιρότητα σε σχέση με την καλή νομοθέτηση και τις άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα, το άρθρο 74, παράγραφος 5, η οποία προβλέπει ότι απαγορεύονται άσχετες διατάξεις με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Υπάρχει και ο αντίλογος, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη κτλ. Ή την κρατάς αυτή τη διάταξη και τη σέβεσαι, και εκεί θα πρέπει να βρεις μηχανισμούς ελέγχου. Θα πρέπει να βάλεις στο Σύνταγμα ότι τα δικαστήρια δεν εφαρμόζουν διατάξεις που είναι άσχετες με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, ή θα πρέπει να την απαλείψεις. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για ένα Σύνταγμα είναι να έχει μέσα μία διάταξη η οποία δεν θα εφαρμόζεται.
Μάλιστα.
Επίσης, να ξαναδούμε το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο σε σχέση με τη θητεία, εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε το θέμα
της θητείας. Για τον τρόπο εκλογής, λέτε.
Ναι, εγώ θα έλεγα για τον τρόπο εκλογής. Και επίσης.
Τι εννοείται, να γίνει εκλογή από τη βάση, από το λαό δηλαδή.
Το εξής. Εννοώ το εξής. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι ήταν θετική η αναθεώρηση του 2019, η οποία απεξάρτησε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πρόορες εκλογές. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα κεκτημένο το οποίο δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με του κυβερνώντος κόμματος, η εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που είναι θεσμικά το σύμβολο της ενότητας του λαού, μπορεί να είναι προβληματικό. Γι' αυτό θα έπρεπε να συζητήσουμε και, παραδείγματος χάρη, να δούμε μήπως επανειλημμένες εκλογές για ένα χρονικό διάστημα με παράταση της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου της Δημοκρατίας, και κάτι το οποίο να το συζητήσουμε, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό ύστερα από κάποιες επιφοβορίες από ένα χρονικό διάστημα, άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Όχι προώρες εκλογές. Άμεση εκλογή.
Ναι, αλλά αυτό, κύριε καθηγητά, δεν δίνει άλλα χαρακτηριστικά στο πολίτευμα.
Διότι
αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλεγεί από το λαό, προφανώς θα έχει περαιτέρω εξουσίες.
Ναι.
Δεν θα επιλέξει το διακοσμητικό ρόλο που έχει σήμερα.
Θέτεται πολύ ωραία ζητήματα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στο συνταγματικό δίκαιο. Υπάρχει άποψη, αλλά είναι εντελώς μειοψηφική, ότι αν εκλεγεί άμεσα ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, αυτό λέω, τότε αποκτούμε χαρακτηριστικά Προεδρικής Δημοκρατίας. Δεν είναι έτσι. Εξακολουθεί και παραμένει κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Το θέμα είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος πώς θα το βλέπει.
Ναι.
Δηλαδή, αν ένα πρόσωπο κατέβει στους πολίτες και εκλεγεί από τους πολίτες, προφανώς δεν θα θέλει να περιοριστεί στο ρόλο του διακοσμητικού Προέδρου.
Και εδώ υπάρχει το επόμενο ζήτημα. Εγώ διαφωνώ πλήρως με τη λογική ενός Προέδρου της Δημοκρατίας που θα είναι, ας το πούμε έτσι, επιτρέψτε την έκφραση, παίκτης του πολιτικού παιχνιδιού.
Μάλιστα.
Αλλά μήπως θα πρέπει να δούμε και ένα Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Γιατί ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας όπως σήμερα, που έχει διακοσμητικές αρμοδιότητες, ας το ομολογήσουμε, μην το. Άρα δεν είναι θεσμικό αντίβαρο σε ένα πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα.
Όχι, βέβαια, δεν είναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μήπως θα πρέπει να αποκτήσει κάποιες ουσιαστικές αρμοδιότητες, όπως παραδείγματος χάρη. Το να συμμετέχει ύστερα από μια διαδικασία, έτσι, στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης.
Που μπαίνει αυτό ως θέμα. Το έβαλε και ο κύριος Μητσοτάκης στην μετατροπή, στη μετοχή των δικαστών.
Ναι.
Στην επιλογή ηγεσίας των ανώτατων δικαστών. Θέλω να πω, ηγεσία ανώτατων δικαστηρίων το έβαλε αυτό.
Ένα μεικτό σύστημα, εγώ θα έλεγα να συζητήσουμε, όπου δεν θα είναι όμως μόνο οι δικαστές, αλλά θα είναι και οι δικαστές, ενδεχομένως ένα διευρυμένο εκλογικό σώμα και στο τέλος να ψηφίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ή η επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών επίσης ύστερα από ακρόαση ενός βουλευτικού σώματος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ή κάτι άλλο το οποίο συνδυάζεται με μια πρόταση που ακούγεται ότι θα κατέβει, προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του δικαίου. Δείτε τι έγινε με τον ΟΚ. Το να υπάρχει δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να στέλνει ένα νομοθέτημα όπως γίνεται σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, στο Συμβούλιο Επικρατείας ή κάποιο άλλο ειδικό δικαστήριο, προκειμένου να αποφασίσει για την αντισταγματικότητα του νόμου.
Τώρα, μια και λέτε γι' αυτό, συγγνώμη, Ευαγγελία, μια και λέτε γι' αυτό, θα έπρεπε στη χώρα μας επιτέλους να θεσπιστεί το συνταγματικό δικαστήριο. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, ή μπορεί από τις ελάχιστες που δεν το έχουν, και συνομιλώντας παλαιότερα με πρώην υπουργούς δικαιοσύνης, μου έχουν πει ότι μία από τις κατάρες αυτού του τόπου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την έννοια του είτε της καθυστέρησης έκδοσης αποφάσεων, είτε των αντικρουόμενων αποφάσεων που μπορεί να βγάζουν διάφορα τμήματά του.
Ναι, είμαι υπέρμαχος της είδησης του Ταγματικού Δικαστήριου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι κατάρα του συστήματος, είναι και ευλογία σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει όμως ένα εγγενές μειονέκτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, με αποτέλεσμα, μέχρι ότου κριθεί μία διαφορά, να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και ξέρετε, κύριε Τάκη, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το θέμα της ασφάλειας του δικαίου και των πολίτων είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Δείτε τι έγινε, παλιά τι είχε γίνει με τον Κώστα Ναβαρίνο, δείτε τι έγινε τώρα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Δεν μπορεί ύστερα από 10 χρόνια να κρίνεται μια διαφορά. Ο πολίτης εμπιστεύεται τη Βουλή, η οποία ψηφίζει ένα νόμο.
Και όχι μόνο οι πολίτες, θέλουμε και ξένες επενδύσεις. Αν ένας ξένος επενδυτής βλέπει αυτή την εικόνα, δεν πρόκειται ποτέ να ρισκάρει να έρθει στην Ελλάδα όταν φοβάται ότι μετά από 10 χρόνια μπορεί η επένδυσή του να βγει άκυρη.
Και θυμίζω ότι αυτό ήταν και μία από τις προϋποθέσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται θα γινόταν στην εποχή των μνημονίων.
Ναι.
Ακριβώς γιατί υπάρχει χρονοκαθυστέρηση πολύ μεγάλη. Και άρα αυτό είναι και ένα εμπόδιο στις επενδύσεις. Ναι.
Αυτό θα πρέπει να το ξέρεις εκ των προτέρων και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους είτε αποφασίζει εκ των προτέρων είτε μετά είναι δώρον άδωρον.
Ναι.
Ένα παράδειγμα, εκλογικός νόμος. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζεται ένας προφανώς αντισταγματικός νόμος. Έτσι, εκλογικός νόμος. Τώρα υπάρχει περίπτωση εκ των υστέρων μετά τις εκλογές να έρθει ένα δικαστήριο, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και να πει ότι είναι παράνομη η λαϊκή ετοιμιγορία επειδή στηρίχθηκε σε αντισταγματικό νόμο. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποιες διαφορές κρίνονται εκ των προτέρων ή δεν μπορούν να κρυθούν καθόλου εκ των υστέρων. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Άρα κύριε Βλαχόπουλε, επειδή το λέτε και επειδή το αναφερθήκατε και προηγουμένως, αυτό που λέμε τα θεσμικά αντίβαρα, μήπως είναι μια ευκαιρία να τα ξαναδούμε μέσω από αυτής. Πώς διασφαλίζονται, θέλω να πω, μέσω από την ανάγκη και την αναθεώρηση κάποιων, γιατί και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών υπάρχει πρόβλημα, τα της δικαστικής εξουσίας τα συζητάμε και τα λέμε, θέλω να πω, δεν χρειάζονται ενίσχυση, είναι πολύ.
Χρειάζονται, σαφώς. Για μένα το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, είναι ένα όχι μόνο ελληνικά, αλλά αν θέλετε ευρωπαϊκά. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα, το οποίο έχει τα θετικά, αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι, ξέρετε, η εξουσία θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέμε αντίβαρα και να υπάρχει ένας χωρισμός, προκειμένου να μην υπάρχει ο κίνδυνος κατάχρησης εξουσίας.
Ακριβώς.
Η επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα πρέπει να θίξουμε. Να πω επίσης ότι αυτό συνδέεται και με την κρίση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
Έτσι.
Αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Μην το προσπερνάμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Υπάρχει επίσης το θέμα του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Έχει ένα Πρόεδρο Δημοκρατίας στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας υποτίθεται ότι είναι ο διαιτητής μεταξύ αστοπφέτ, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος ή ο διαιτητής, να το πω πιο απλά, μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής. Σήμερα η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ταυτίζονται. Άρα λοιπόν δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες.
Ακριβώς. Πείτε μας κάτι, γιατί συζητάμε πάρα πολύ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα βάλω δύο μαζί άρθρα, το άρθρο 86 και αυτό που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για την άρση της μονιμότητας στους δημοσίους υπαλλήλους. Ήθελα ένα σχόλιο και για τις δύο περιπτώσεις, αν έχει την καλοσύνη.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, από την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό. Και να σας πω να εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα του 1911 και είναι μία από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του εξυγχρονιστικού Σύνταγμα του 1911 του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όλοι γνωρίζουμε εδώ και γνωρίζουμε την κατάσταση και ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όταν λέμε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολυθεί ένας υπάλληλος και γιατί μπορεί να καταργηθεί η οργανική του θέση όπως συνέβη την εποχή των μνημονίων, αλλά και γιατί προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία. Πάσχει νομοθετικά, πάσχει αυτή η διαδικασία. Εγώ θα σας πω ότι πάσχει. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να εξορθολογηθεί. Ναι, η τελευταία τροποποίηση, η οποία έγινε νομοθετικά και είναι πολύ σημαντική, λέει ότι τα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων δεν αποτελούνται πλέον από δημοσίους υπαλλήλους, αλλά από μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους.
Μάλιστα.
Έμπειρους νομικούς του δημοσίου.
Μάλιστα.
Υπάρχουν τρόποι σε επίπεδο νομοθετικό, αν θέλουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Μην πάμε στο Σύνταγμα, γιατί και το Σύνταγμα, αν λέει ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι και εξαρτάται από την αποδοτικότητα του στο δημόσιο. Πάλι δεν είναι θέμα νόμου, ο οποίος θα προβλέπει, ποιος θα μετράει την αποδοτικότητα, πώς θα προβλέπει, πώς θα γίνεται η αποδοτικότητα. Και καταλαβαίνετε τι αμφισβητήσεις μπορούν να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, όπως βελτιώνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επαρκές προκειμένου να αντιμετωπιστούμε.
Ναι. Και για το άρθρο 86.
κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προς
το πολύπαθο.
Το πολύπαθο να περιοριστεί η συμμετοχή της πολιτικής εξουσίας στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών και να αυξηθεί ο ρόλος των δικαστών. Άρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, γιατί αυτά όπως είπα και στην αρχή θα εξειδικευτούν μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα κατευθούν, θα γίνει συζήτηση και εύχομαι αυτή η συζήτηση να είναι ειλικρινής. Και...
εδώ θέλω να πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, στην ευχή σας. Προκύπτει, φαίνεται μάλλον για να μην πω προκύπτει, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε δύο βουλές, την προτείνουσα και την αναθεωρητική, που είναι η επόμενη. Για να αναθεωρηθούν τα άρθρα στην επόμενη βουλή με 151 ψήφους, πρέπει να πάρουν σε αυτή 180. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα από τα κρίσιμα άρθρα, προκειμένου να μην δοθεί η δυνατότητα, και προφανώς αυτό μπορεί να είναι και μια έμεση παραδοχή ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά πρώτο κόμμα, να μην δοθεί η δυνατότητα στην επόμενη κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα άρθρα με 151 ψήφους. Πάμε σε μια εργαλειοποίηση τελικά της διαδικασίας της αναθεωρητικής, αν συμβεί αυτό.
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέεται με τα μειονεκτήματα που έχει το άρθρο 110 του Συντάγματος, περί αναθεώρησης του Συντάγματος, και αν με ρωτούσατε την άποψή μου, το πρώτο άρθρο το οποίο θα άλλαζα θα ήταν το άρθρο περί αναθεώρησης του Συντάγματος.
Μάλιστα.
Απαιτούνται και να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος στην πρώτη, όπως είπατε πολύ σωστά, την πρώτη νοσοβουλή, και στη δεύτερη, την αναθεωρητική, 151 και 180 ψήφοι. Με οποιοδήποτε συνδυασμό.
Ναι.
151 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη, 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη. Τι γίνεται τώρα? Αν στην πρώτη βουλή την προτείνουσα έχει 180 ψήφους, τότε η επόμενη πλειοψηφία στη δεύτερη βουλή με 151 ψήφους μπορεί να προσδώσει όποιο περιεχόμενο θέλει στη διάταξη τη συνταγματική. Άρα είναι λογικό να σκέφτονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αν συμφωνήσουμε τώρα με 180 και στην επόμενη Βουλή η Νέα Δημοκρατία έχει 151 έδρες, τότε μπορεί να προσδώσει όποιο περιεχόμενο. Λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος.
Ναι, αλλά έτσι δεν είναι σαν να αποδέχονται την εκλογική ετοιμιγορία. Θέλω να πω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναθεώρηση του συντάγματος, πολλά άρθρα πέρασαν στην δεύτερη Βουλή με 180 ψήφους. Ακόμα και αυτό της αλλαγής της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Και μετά υπήρξε κριτική συστάση αυτή
αυτό,
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Άρα κατά αυτή την έννοια δεν θα πρέπει κανένα κόμμα αντιπολίτευσης να ψηφίσει στην πρώτη διαδικασία.
Για ολοκληρώστε τις σκέψεις.
Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου αυτό το σύστημα των δύο βουλών, το οποίο είναι και πρωτότυπο σύστημα, νομίζω ότι θυμάμαι αν υπάρχει σε άλλη χώρα, λίγο να καταργηθεί και να πάμε σε αυξημένη βέβαια πλειοψηφία, αλλά σε μία βουλή, αν θέλετε, σε δύο συνόδους. Έτσι, τα κόμματα αντί να συζητάνε επί της ουσίας των προτάσεων αναθεώρησης του συντάγματος, σκέφτονται με υπολογισμούς τι θα κάνω στην επόμενη βουλή και τι θέση θα έχω, και αν θα είμαι πρώτο κόμμα, δεν θα είμαι δεύτερο κόμμα κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι προβληματικό.
Μάλιστα. Και έχω και μία άλλη ερώτηση. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Βλέπουμε ήδη τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τα ποσοστά των κομμάτων. Θα λειτουργεί η Βουλή την επόμενη των εκλογών? Και αν δεν προκύψει κυβέρνηση, τι γίνεται εκεί? Ανοίγει, κλείνει και μετά?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας απαντήσω αμέσως, αν μου επιτρέπετε, απλώς μία συμπλήρωση στο θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών.
Α, ναι, ναι.
Εγώ θα ήθελα ακόμα πιο ριζοσπαστική λύση. Δηλαδή, θα ήθελα να αποσυνδεθεί, όπως συμβαίνει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, τελείως η αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών από τη Βουλή.
Από τη Βουλή.
Να πάει σε δικαιοσύνη
κατευθείαν.
Ανώτατο επίπεδο, σε ανώτατο επίπεδο, έτσι δεν μιλάμε, γιατί προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική δοση δικία που λέμε στα νομικά, αλλά ας μην εμπλέκεται η Βουλή, γιατί και τώρα υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν τη γνώμη Συμβουλίου Δικαστικών και δεν το κάνουν στη Βουλή.
Μάλιστα.
Τώρα βέβαια λένε θα γίνει υποχρεωτικό αυτό.
Για να το δούμε.
Ναι. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημά σας αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν στις επόμενες εκλογές δεν διαλυθεί εκ νέου η Βουλή, γιατί δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, τότε στην περίπτωση αυτή έχει τεθεί το ερώτημα μήπως καίγεται, ας το πω έτσι, επιτρέψτε μου το ρήμα.
Αυτό, γι' αυτό ρωτώ.
Η απάντηση δική μου, και νομίζω ότι αυτή θα είναι η άποψη και των περισσότερων συναδελφών όσο μπορώ να συζητήσω μαζί τους, είναι ότι δεν καίγεται η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί στη λογική του συντάγματος είναι ότι γίνεται η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική, η οποία πράγματι λειτουργεί.
Οψέποτε αυτή... προκύψει, αυτό λέτε.
Οψέποτε προκύψει, ακριβώς.
Μάλιστα. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Όχι αυτή η οποία απλώς συνέρχεται προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο και διαλύεται.
Ενδεχομένως αυτή που θα ψηφίσει το σχηματισμό κυβέρνησης, να το πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ναι,
αυτή που λειτουργήσει. Αυτή που θα λειτουργήσει. Έχουμε ένα προηγούμενο, πρέπει να σας πω. Είναι για το θέμα της ποινικής ευθύνης των υπουργών, όπου είχε τεθεί σε μία περίπτωση. Το θέμα, μήπως επειδή τότε υπήρχε η αποσβεστική προθεσμία, η δεύτερη σύνοδος επόμενης βουλευτικής περίοδου, μήπως δεν μπορούσε να διωχθεί ο τότε υπουργός, ο διατελέσσης υπουργός οικονομικών, και είπε το ειδικό δικαστήριο όχι.
Για τον κύριο Παπακοσταντίνου, λέτε.
Ναι.
Α, μάλιστα.
Ως επόμενη βουλευτική περίοδος μετράει αυτή η οποία πράγματι συνεδριάζει και λειτουργεί.
Μάλιστα.
Άρα αναλογικά, ας το πούμε έτσι, αναλόγως μάλλον να εφαρμόζοντάς το, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτό το συμπέρασμα.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαχόπουλε. Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο. Νομίζω μας έλυσε κάποιες από τις κατάβαλες
τάξεις. Πολλά.
Και ενδιαφέρουσες θέσεις.
Κλείνουμε. Πριν κλείσουμε, να σου διαβάσω μια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά.
Ναι, βέβαια.
Ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται στην Καλαμάτα για τη γιορτή της
Παπαντής.
Ακριβώς μαζί με τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ο πολιούχος της πόλης, η Παναγία της Παπαντής, η πολιούχος, να το πω έτσι. Και ο κύριος Σαμαράς στη δήλωσή του λέει: η πόλη έχει σήμερα τη χαρά να υποδέχεται και να τιμάει ένα φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Και εδώ είναι το πολιτικό. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρούς, ένα μόνο θέλω να θυμόμαστε. Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί.
Τώρα κατάλαβες αύριο πόσο θα υποθούν. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Αύριο. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Sabe a mí.